Nah, untuk bisa ngerti, makanya kamu minta. Dengan minta kamu tanam biji untuk bisa ngerti. Ini loh tujuannya. It's very beautiful. Very beautiful. Jadi nanti anaknya dan jangan khawatir sebetulnya. Jangan khawatir. Punya kepercayaan bahwa yes, he or she will make it. Yes. Dan benar-benar dari hatinya whatever happen. Dan alangkah indahnya misalnya seperti itu. Yes, okay. Tapi jadi yang apa? Kamu belajar yang benar, dari benar mudah-mudahan. Kamu butuh apa? Mau beli Injil, saya beli Injil. Mau kemana, beli mana? It doesn't matter. Cuman memang, nah ini payahnya ya. Ini seakan-akan saya mengkritik agama lain. It's not. Saya menyaksikan bahkan di Australia juga banyak gejala begini. Beberapa rombongan Kristen itu mempunyai teknik, terutama untuk kaum-kaum muda yang merasa kesepian di rumah. Mereka merasa diterima sekali di kalangan mereka. Mereka selalu nyanyi bersama, berdoa-berdoa, selalu merasa diterima. Ini yang paling susah. Di Buddha Dharma enggak ada macam begitu. Makanya sebetulnya sayang sekali kalau ke wihara hanya ingin makan bakmi goreng sesudah apa ritualnya. Sebab harusnya begini. Karena kita belajar dari mereka luar biasa. Berapa, oh ini benar ini. Dan I can tell you about my saudara saya sendiri. Anak cuman anak tiga, anak dia anak laki satu-satunya. Anak keluarga kaya. Ketemu keluarga Kristen di sini, ternyata meskipun keluarga kaya, mamanya cintanya luar biasa begini. Dia bilang, namanya Aswin, om, dia sampai cerita sama ini, nangis. Saya bantah mama ini cuma sekali. Pada waktu saya dipaksakan dibelikan Mercedes, saya enggak mau, saya pilih Subaru. Gila kan? Protesnya cuma sekali. Mamanya maksakan belikan Mercedes, apa Mercedes Benz, apa mobil. Dia bilang enggak mau, dia mau pakai Subaru. Malu dia katanya bawa Mercedes. Itu sekalipun, dia nurutnya luar biasa. Tapi begitu dia, ini benar. Ketemu orang Kristen diterima di sana, seperti lupa daratan benar. Dianggap ini keluarga baru. Itu lebihlah. Makanya untuk menanggulangi semacam itu, we extend him love, understanding. Itu cara satu-satunya begitu. Tapi saya kira kok it will help him. Lebih baik jadi orang Kristen yang baik daripada nanti malah bingung. Itu memang benar. Dan semua agama saya kira it's all okay. Tujuannya memang untuk helping people.
Ya, jadi jangan putus asa. Momentumnya belum pas aja Pak, pas aja.
Waduh, bukan. Maksud saya malah bukan begitu. Bahwa saya maksud saya now, sekarang pun it's okay. Enggak usah tunggu ada momentum lalu untuk dirubah jadi begini. No need sebetulnya. Perubahan itu nanti evolusi. Pasti akan evolusi. Kalau dia punya karma, nah ini loh. Untuk terima ajaran Dharma ini susah sekali. Susah sekali. Kamu bisa dibesarkan di agama Buddha, Buddhis, di keluarga begini. Tapi kalau kamu tidak punya karma untuk nanti, masih. Kamu bisa dibesarkan di gereja Katolik seumur hidup. Pada suatu ketika kamu dengar jawabannya, nangis kamu lihat. Oh, benar. Kejawab semua pertanyaannya. Badan bergetar kamu waktu dengar jawaban. Benar, kamu tekuk lutut namaskara ke Lord Buddha. Benar-benar kamu tekuk lutut karena I know you are right. Itu butuh karma juga. Butuh karma. Makanya dikatakan kamu jangan enak-enak dikatakan sambil duduk dengerin Dharma di sini. Kamu gunakan karma baikmu luar biasa banyak ya. Ini benar. Ini kamu gunakan kredit karmanya ini luar biasa banyak ya. Kamu duduk apa bersama-sama sharing Dharma begini. Betul, Bori. Kamu bikin banyak juga sih. Anyway, ada pertanyaan lain lagi?
Iya. Baik, kemudian dulu Pak Tari. Dari keluarga itu silahkan, ada yang ingin bertanya? Coba kali, mumpung masih ada sedikit waktu ya. Silahkan, dari belakang. Belum ada, kiri. Belum ada ya.
Iya iya. Iya, mungkin semua tampaknya.
Kalau sudah bilang kau lihat itu sendiri. Dewi lagi, ya silakan Dewi.
Dewi ada air mata udah. No no, that's good. That's beautiful. That's beautiful. That's beautiful. That's beautiful. Jatuh cinta.
Membantah teman saya itu melawan, mengajar sekali. Pada akhirnya
kamu pulang, kamu ambil air satu batang, kamu basuh airnya, basuh kakinya, kamu cuci. Kalau kamu sanggup, kamu air itu sama dia. Jadi lakukan itu. Mama saya tidak sebut nama, cuma hanya menangis dan hanya semoga kamu sukses. Dan saya hari ini
tetap
lagi. Ya tinggalkan itu alam kita dengan doa sampai udah wah setiap hari itu masih terjadi. Jadi ibunya jangan
terjadi
di sana.
Iya, iya.
Iya. Iya.
Bu. Oh. Sebetulnya saya pemikiran banyak sekali sebetulnya bisa. Cuman intinya ya sebenarnya just have good heart. Apa? Punya hati yang baik. Nggak bisa salah untuk anak. Mau tahap satu, tahap dua. Dan jangan underestimate children. Kemampuan anak-anak ini di luar apa yang kita pikirkan. Kamu akan kaget lihat betapa anak itu sensitif. Kamu akan kaget lihat betapa anak itu smart. Kamu akan kaget lihat betapa anak itu apa kind sebetulnya.
Cuma di kadang-kadang kita sebagai orang tua, kita sebagai seorang istri, kadang-kadang dari suami mungkin suami saya kerja dan untuk anak kamu.
Not necessarily.
Jadi kita untuk apalagi sekarang sekolah international school ya, memang kita semua berputar international school karena kita pengen memberikan yang terbaik kepada anak kita. Jadi dengan begitu soalnya jadi peraturan di dulu kan begini loh. Oke, kamu nggak mau jangan walk-in, kamu nggak mau kumpul di PR, nggak apa-apa. Tapi kamu kena pengurangan poin.
Yeah.
Jadi kalau poin dikurang terus, ada yang kena marah kan? Kita yang kena marah.
Belum tentu.
Tapi kamu kan jadi anak.
Belum tentu juga. Okay. Sekarang gini, saya simpulkan. Saya kasih satu kata ya, bahasa Sanskerta. Namanya Setri Kawat. Sukar kan? Setri Kawat. K S H Setri E T R I K A V A T. Setri Kawat. Yes. Setri Kawat. One word. Artinya be a gardener. Jadi tukang kebun, jadi tukang tanam. Jadilah tukang tanam. Ini dari Yoga Sutra. Artinya hidup kita semua ini, hidup anak-anak semua, itu hanya proses tanam benih. Kalau kamu tanam benih kebajikan terus, hidupmu hanya ada kenyamanan. Kamu mau tanam apapun ya, mau belajar kurangin poin, mau bikin kerjaan rumah apa, intinya itu jauh lebih penting daripada semuanya nanti akan kejadian dengan sendirinya. Jadilah be a gardener, Setri Kawat, tanam benih. Itu intinya. Sebab semuanya ini saling berhubungan. Pratijja Samuppada. Ini ada, itu ada. Itu semuanya ada sebabnya. Kamu mau otak-atik luarnya, kalau di dalamnya enggak jalan, enggak akan bisa jalan. Meskipun anak kamu jadi, ini saya cerita. Seorang konglomerat di Belgium, di Belgia. Ini saya sering sekali cerita ini. Di interview oleh seorang wartawan. Sukses sekali. Namanya lupa saya sekarang. Tapi bisa di Google kamu. Salah satu yang terkaya di Belgia. Ternyata orang ini enggak bisa nulis, enggak bisa baca. Sampai wartawannya ngomong, "Pak, betapa luar biasanya Bapak ini. Bagaimana ya? Kalau bapak itu dari kecil bisa nulis, bisa baca, kayak apa lagi gitu? Wah, nggak bisa tulis, nggak usah." Dia tahu jawabnya. Kalau saya bisa tulis, bisa baca, saya jadi tukang pos. Karena keinginannya dari kecil ingin jadi tukang pos. Cuman karena dia nggak bisa baca, nggak bisa tulis, dia terpaksa mengembara dan akhirnya jadi konglomerat di Belgia, salah satu yang terkaya. Now you tell me, mau masuk international school atau enggak? Atau bawa ini atau enggak? Tadi yang kita ngomongkan bukan urusan itu ya, urusan bijinya yang kamu tanya. Urusan bijinya. Set three kawat. Ini kamu jadi bee gardener. Tanam ini terus. Itu di sini. Oke. Mudah-mudahan membantu. Nah ini kamu jangan khawatir. Kembangannya ini gak apa-apa. Kamu good heart. Ya. Wisdom dua hal. Sayap kiri. Upaya. Pelatnya. Gak bisa salah. Lord Buddha mengatakan. Selalu. Paya prasya, paya prasya. Indra Najam, agama Buddha ini modern sekali. Modern sekali. Sangat bisa diterapkan di kehidupan kita di abad ini. Cuman bungkusannya kadang-kadang begitu tebal, bingung sekali kita. Ini yang mana yang namanya agama Buddha? Iya kan? Jangan takut. Diajarin tanam benih. Tanam benih kebajikan. Tanam benih kemurahan hati. Tanam benih senang bekerja yang sesuatu yang bersifat baik. Tanam apa benih kemurahan hati ini namanya dana paramita. Diajarin selalu tidak menyakitin yang lain. Itu namanya sila paramita. Jangan diajarin, jangan marah, jangan apa cemberut kalau menghadapi hal yang tidak disenangin. Ini santi paramita. Amin. Ikut senang dalam mengerjakan sesuatu, ini namanya wirya. Nanti baru bisa berkonsentrasi, baru akhirnya bisa tahu super knowing rasnya tadi, rasna paramita. Ajarannya luar biasa, praktek itu. Makanya saya bilang tidak ada, dan ini memang benar, tidak ada teori dalam agama Buddha. Nggak ada teori ya loh, agama Buddha nggak ada teorinya, semuanya praktek. Cuman diterangkan gitu. So that I like to share that. Okay.
Ya, baik.
Oh, mari silakan. Kalau banyak sampai biar buat.
Pertanyaan
silakan. Ya.
Ini biasanya kalau udah kira-kira baru banyak.
Ya, silakan, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau mau yang pulang, nggak apa, silakan juga loh. Apa begini. Saya usul. Jadi nanti abis ini tanya jawabnya bisa. Sampai jam 3 pagi juga oke, kalau paham oke aja sih. Sebetulnya dalam perkumpulan semacam ini, di mana kita hanya punya keinginan yang sangat sederhana, ingin jadi orang lebih baik. Ya. Ini dikatakan kita ini mengumpulkan istilahnya punya. Punya. Punya ini diterjemahkan pahala. Itu sebetulnya bukan pahala. Yang kita kumpulkan ini positive energy in our body, sehingga nanti kita dipaksakan melihat sesuatu sebagai nice, sebagai sesuatu sebagai nyaman. Makanya disebut punya. Ini yang disebut pahala ini. Ini pahala ini artinya itu. Artinya ada positive energy di badan kita yang memaksakan kita melihat sesuatu sebagai sesuatu yang nyaman karena kamu positif. Nah, salah satunya itu untuk ngerti dharma ini. Ya, ini untuk kita ini termasuk saya, termasuk Pak Heru, dan itu beruntung sekali kita bisa bersama-sama membicarakan ajaran Lord Buddha begini. Ini punya kita ini banyak sekali, tapi kita banyak di sekeliling kita, anak kita, tetangga kita, jadi itu kemungkinannya sangat-sangat sukar untuk mendapatkan punya seperti ini, pahala seperti ini. Makanya saya usul ini habis ini diteruskan tanya jawabnya. Jadi kalau yang mau pulang, tapi sebelum pulang dikatakan punya ini, energi positif ini, yang kita kumpulkan berkehidupan, beberapa ribu kehidupan, yang positif ini bisa hilang dalam sekejap kemarahan. Ini dikatakan di sana, ini jahatnya marah. Karena marah ini bertolak belakang dengan apa yang tadi kita sebabkan. Kita gak peduli ke sesama. Kita bertolak belakang sekali. Mati katakan sekejap kemarahan menghilangkan diri. Maka dikatakan orang marah gak hobi. Benar sekali. Karena itu mau karma baik mau mateng gak bisa. Karena ada kemarahan ini. Tapi kali ini sebelum ini dikatakan punya ini bisa seperti apa di komputer buka file baru, apa folder baru. Folder tulisannya di sini folder menuju pencerahan sempurna, enlightening folder. Ini kita punyanya, kita masukin di situ. Kalau sudah masuk di sini, dikatakan ini seperti external hard drive. Jadi kalau ada apa-apa, nggak bisa destroy. Marah pun nggak bisa destroy. Tapi sebetulnya, karena ini energinya enak sekali malam ini. Saya pikir banyak apa sekali positive energy that you do. Saya usul malam ini kita dedikasikan punya yang kita kumpulkan malam ini untuk orang-orang dan makhluk-makhluk yang tidak punya seperti ini. Orang yang kita tak kenal maupun keluarga maupun supir apa bahkan orang tua kita, makhluk-makhluk lain dan saudara-saudara kita di tanah air di sini di Indonesia ini begitu banyak penderitaan apa baik dan mereka nggak berkesempatan duduk begini memikirkan jadi orang baik nggak kesempat makan aja susah mikir itu banyak sekali mereka begitu dan juga banyak binatang-binatang dan mungkin juga yang di alam neraka maupun apa spirit-spirit yang tidak bisa kita lihat. Tidak lagi kita mengharapkan semoga semua ini bisa mendapatkan begitu, cuma kita bertekad malam ini punya yang kita punya ini yang kita dapatkan ini malam ini saya usul kita berikan untuk mereka bersama-sama dengan tanpa rasa sayang sedikit pun. Mereka lebih butuh dari kita. So berani enggak begitu? Setuju enggak kita begitu? Ya, oke. Okay. Nah, caranya sederhana. Sebetulnya nanti kita duduk, kita bayangkan kalau bisa orang tua kita, apa ayah, ibu di sebelah kita dan saudara-saudara juga di mana yang di semua makhluk dan apapun yang kita bayangkan, visualisasikan di mana. Lalu di hati yang penuh belas kasih sekarang ini dan penuh punya, ini bukan omong kosong, benar-benar. Kamu kita kumpulkan ini di sini. Kita tanpa rasa sayang sedikit pun, kita pancarkan dari semua pori-pori badan kita, kanan, kiri, atas, bawah, semua menyentuh semua makhluk dan seketika itu juga tertanam benih kebajikan, benih pekerasnya. Tahu apa inti hidup ini supaya mereka juga berkesempatan mencapai kebahagiaan sempurna. Jadi tidak hanya untuk kita. Nanti akhirnya hanya bungkusannya saja. Saya menggunakan kata-kata bahasa Tibet. Intinya itu hanya harapan. Semoga benih yang belum tertanam seketika itu tertanam, yang sudah tertanam jangan sampai mati, selalu tumbuh menjadi lebih besar sehingga keberadaan kita di dunia kali ini bermanfaat buat banyak makhluk. Kita hanya memikirkan kita sendiri. Oke. Okay. Jadi we do the apa? Kita just meditasi, sit tight. Kalau bisa jangan senderan, maju sedikit dari depan. Jadi tulang punggungnya yang lurus. Yang relax saja. Mata enggak usah dipejamkan yang keras. Dibiarkan menutup seenak. Kita rasakan bahwa sebetulnya di dalam hati kita, kita bisa rasakan hangatnya dan nyamannya belas kasih dan cinta kasih. Malam ini yang kita pikirkan hanya keinginan kita menjadi orang lebih baik supaya kita lebih berguna buat sesama. Malam ini tidak seperti biasa di mana kita dirundung ketakutan, kebencian. Yang ada hanya ingin lebih berguna buat sesama. Kewari, Kewokun, Sunam Yesi Susu Sen, Sunam Yesi Le Jumwe, Tampa Kuni Choba Anso, Kewari, Nududa, Lama Sangye Kukyune, Drowa Chike Malupa, Dengi Sala Kepa Anso, Jantu Senso Kempo Che, Mati Panam Chekin Che, Kepa Nyampa Me Payam, Kome Kumru Pewa Anso. Ketahuilah bahwa kebahagiaan semua makhluk itu tanggung jawab kita semua, dan kita perlu kita sendiri. And feel happy, and take joy, merasa senang, happy. Okay, thank you. Thank you sekali, terima kasih sekali. Ini banyak gunanya. Silakan kalau yang mau tanya sekarang, kalau mau pulang silakan, kalau mau apa, papanya sekarang punyanya sudah di deposit, sudah safe. Silakan, silakan kalau mau. Iya, mari silakan apa. Dengar ya pertanyaannya dari apa ini? Karena anak ini membawa karma sendiri. Nah, sekarang saya jelaskan apa secara teknis anunya. Okay, we will answer that later. Mengapa tadi saya usul didoakan karma begini? Bisa nggak kita doakan anak untuk ganti karma anaknya? Jawabannya, gak bisa. Karena anaknya bawa karma sendiri. Lalu didoakan kenapa? Karena anak ini seperti Ben. Anak itu juga Sunya. Kalau Alvin mau lihat anak ini happy, itu harus punya karma untuk lihat anak ini happy. Selama Pulilin lihat anak ini unhappy, yang matang ini karma jelek Pulilin untuk lihat anak ini unhappy. Dengan berdoa untuk anak ini, Pulilin tanam karma di dalam benih tisu untuk melihat anak ini happy. That's how it works. Bukannya kita doakan lalu dia bisa berubah. No, anak itu seperti ini, Sunya. Begitu. Ini memang di Buddha Dharma begini katanya, masuk akal sekali, masuk akal sekali, karena semuanya ini bersifat sunya. Apalagi nanti kalau kita udah ngomongin anatta atau anatman, nggak ada yang disebut anak itu. Yang nyebut anak, anak itu memandang dia sendiri dan ibu memandang anaknya lain, tergantung karmanya masing-masing. You cannot change the karma, tapi you can change your karma untuk melihat anak ini sebagai happy atau unhappy, rebellious, menentang atau menurut semua karmamu, karma si ibu. Untuk nangkis supaya semuanya karma baik, kamu doain anaknya. Very logical. Makanya berdoa untuk anak ini penting sekali, karena dengan anak ini sunya, anak kosong, istri kosong, suami kosong, sunya. Kamu mau lihat suami kind begini, you can do that. Ada bijinya, ya kan? Sekri kawat, tanam jadi apa? This. Dan baru itu nanti kamu bisa. called like this. Interesting, don't you think? Very interesting. Baru jangan kalau mau kemalaman silakan dulu, nah. Nggak, ini biar apa puas gitu. Kapan kalau yang nanti ya sebentar lagi ditutup. Mari silakan kalau yang ada saya. Ini mari silakan. Ya.
Wajah.
Nanti, nanti. nanti diterusin si Ajeng. Sebetulnya yang terinspirasi itu saya, kalau lihat seperti si Ajeng segala macam ini. Dan sebetulnya saya selalu agak nakal kalau ada meeting begini ini, selalu saya kira-kira saya lihat ada banyak pendidik-pendidik Buddhis di sini. Makanya saya bikin statement seperti tadi itu, misalnya kalau kewihara cuma hanya kewihara, percuma juga, gitu, misalnya gitu. Karena dan membicarakan mengenai sekolah minggu Buddhisnya, ini luar biasa pentingnya memang. Ini intinya, karena banyak sekali orang tua kirim anaknya ke wihara, pengertiannya tidak hanya orang tua, kita pun banyak ke wihara, anggapannya kalau sudah ke wihara kita sudah belajar Buddha Dharma titik, right? Itu loh yang ingin saya gugah, itu yang ingin saya coba dipikirkan lagi. Gak cukup kan hanya ke wihara. Saya pernah apa waktu itu Li Hui dan apa siapa email dan minta saya omong-omong ke guru-guru sekolah minggu. Ingat minggu waktu itu malam itu guru-guru sekolah minggunya ketemu di sana. Lalu saya pikir bagaimana ya ngomong itu. Ternyata waktu itu saya juga bikin kontroversi ya. Saya bilang, persoalannya dengan guru sekolah minggu ini, kamu nganggap kamunya ini gurunya karena namanya guru kan, guru sekolah minggu, tapi sebetulnya kamu ini harus berterima kasih karena kamu diberi kesempatan menjalankan apa yang kamu ketahui tentang dharma ke anak-anak ini. Sebetulnya kamu yang harus berterima kasih, bukan anak-anaknya yang harus berterima kasih ke kamu. Sebab kalau kamu hanya ngomong mengenai cerita mengenai Lord Buddha, kamu hanya ngomong di depan mereka pakai Pali atau pakai Sanskrit atau pakai bahasa Mandarin mengenai sutra atau begini, tanpa kamu sendiri tahu artinya apa, tujuannya apa, begini, ini kamu berbohong ke anak-anak itu. Saya malah gugah mereka, bukan gitu. Tapi akhirnya saya kira waktu itu mereka senang juga ya. Mereka benar, karena memang karma untuk mengajar anak-anak ini luar biasa sekali. Sebetulnya ya, jangan cuma, makanya saya bilang waktu saya juga sering di, apa kadang-kadang diminta ke Dharma Suci ngomong ke anak-anak gitu ya, anak-anaknya gitu. Saya tanya ke Biksu Nimunwati, saya tolong diterangin yang namanya sekolah Buddhis ini apa, mengapa kok pakai nama sekolah Buddhis, Buddhisnya ini di mana? Jawabannya, karena kita pemihara, karena kita berdoa, karena kita pakai beberapa pelajaran metode Buddhis. Sebetulnya alangkah indahnya seandainya sekolah Buddhis ini benar-benar mengajar tadi yang Dewi katakan, fondasi Buddhis, Buddha Dharma, compassion, wisdom, apa karuna begini. Ini dari segi ideologi. Cuman saya juga selalu berbesar hati. Ya. Semua ini urusan-urusan tadi, urusan tara. Selama masih kita pun, sebetulnya yang mendapatkan apa, mendapatkan keuntungan yang paling besar di sekolah minggu itu siapa? Muridnya atau gurunya? Gurunya. Sebetulnya yang harus berterima kasih di sekolah minggu itu siapa? Sebetulnya gurunya. Karena berkesempatan ngecek sendiri, ini yang saya omongkan benar gak? Saya percaya gak yang saya omongkan di sini? Tapi yang kejadiannya kan gak begitu. Laki ngomongin mengenai materi, kamu gak perhatian, sini kembali sini. Laki ini ngomong tadi bicara mengenai apa? Oh ya, Santi Paramita, harus sabar, harus begini. Kok tidur di sana kamu lari lagi? Apa? It's not that. Makanya tadi saya senang Dewi mengatakan fondasinya ini in your heart. Makanya saya luar biasa. Aisolinus mengatakan pertamanya science, knowledge. Yang kedua, caranya memikirkan, caranya memberi apa filosofi filsafatnya. Yang ketiga baru keagamaannya. Don't do this, do that. Apa yang diomongkan oleh Yesus ini? Yang paling bawah sila, yang di tengahnya samadhi, yang di atas sendiri prasnya. 100% sama. Pisolinus nggak bikin apa-apa, cuma di package diterangkan ke orang-orang modern ini caranya begini. Sila samadhi prasnya. Jadi malah yang paling paling sedikit yang paling nggak anu ini di keagamaannya, bungkusan keagamaan. Yang dipentingkan begitu, makanya tulang pen tadi sih. Ini sebetulnya bisa kita ajarin. Padahal yang tulang pen ini, believe it or not, ini ajaran paling dalam agama Buddha. Kalau sudah sampai ajaran sunyata, ini dianggap paling sukar. Tapi memang dibikin sukar, semakin dibikin sukar, semakin serem, semakin orang tahu, wah dalam ini, dalam. Gini kan, kita semakin enggak ngerti. Tapi sebetulnya pen dan tulang, it's so easy. Enggak cuma untuk anak-anak, untuk hidup kita sendiri. Makanya lain kali jangan, enggak usah bilang apa kue tiaw paling enak, belum tentu AI botak yang masak gitu. Di mana-mana tergantung gitu. Cuma kamu, makanya sekarang dibiasakan, kamu bilang apapun yang paling enak untuk saya. That's how you do. Ini makanya jangan pernah patah semangat. Saya ingin beri pertamanya. Mungkin untuk kalian yang belum tahu, ini si Asian luar biasa. Apa sepak terjang beliau ini luar biasa sekali. Hampir single handed gitu. Apa banyak kan ada gitu, perhatikan dan tidak pernah lelah. Padahal sibuk sekali dan orang-orang seperti Asian ini yang bikin inspirasi saya untuk tidak give up gitu. Nah, makanya saya senang sekali. Saya kira anu perlu kita tepuk tangan. It's a very very apa membesarkan hati selama masih ada begini. Karena intinya begitu. Tapi jangan patah semangat dan jangan gantungkan ke orang tuanya. Jangan gantungkan. Tanggung jawabnya mereka siapa? Kita yang tanggung jawab. Kalian-kalian ini yang tanggung jawab. Termasuk mendidik orang tuanya. Bahkan saya boleh mengatakan sebetulnya lain kali sekolah minggu yang sukses itu orang tuanya suruh datang juga, suruh ikut juga. Sebab kadang-kadang sekolah minggu ini convenient, drop anak-anak, wah berapa jam nggak ada yang bikin repot di rumah. You know apa ini makanya dan untuk guru-gurunya dirubah attitude-nya dari kita ngajar kita belajar. Seketika itu juga cara kita bicara dengan mereka berubah, cara kita pandang berubah, karmanya berubah. Luar biasa sekali. Please try. Itu pasti nanti anu akan lain sekali. Dan mengenai teknologi dengan anak-anak dan sebagainya macam itu, don't worry. Apa tetap dijalankan. Saya senang sekali dengan acara anak-anak ini. Cuman intinya begini, ini seperti fundamentalist Buddhist. Kita jangan teman, ya dihibur aja sedikit-sedikit. Ya. Go to the basic, langsung ajarin mengenai compassion, mengenai pakai cara anak-anak. Tapi intinya deep, heavy, real Buddha Dharma. Gak usah pakai excuse karena untuk anak-anak. Ya sedikit-sedikit untuk senang, nggak apa-apa. Kalau mau bilang balonku ada lima, ya lima, satu absorbia, satu amogasiti, satu begini. Itu bukan begitu maksud saya. Tapi ini maksud saya fundamental Buddhist, peduli ke sesama, warm hearted, reasoning, intelligent. Ini Buddha Dharma ini intinya itu. Gelar Lord Buddha ini salah satunya Dewa Manusyam Shasta, guru para dewa dan para manusia. Buddha Dharma ini 100% education. Dewi kalau perlu kamu educate your husband juga, suaminya tidak fungsinya hanya kerja, kamu juga ikut tanggung jawab. Itu no, benar. Enggak susah. No. Itu kebiasaan aja. Itu kebiasaan aja. Saya bapakan. Seandainya saya cuma dibilang kamu cari uang saja gitu, wah saya mungkin sakit hati. Benar. Bapak itu selalu kepingin juga. Cuman agak sombong memang di society ini kalau ikut-ikut begitu kurang begini. No. Bapak pasti senang begini. Benar-benar. Kamu harus ikut. Dan tadi seperti didik anak. Siangnya, yang bisa ini seperti pemanah aja. Kita ini Dewi ya, kita ini hanya bisa mengarahkan aja. You know, kira-kira segitu. Karena kita sebagai orang tua, sebagai pemanah. Ini dari Khalil Gibran. Kalau kamu mau baca, dia aja. You just aim. Sesudah itu let go. Anaknya sendiri, karmanya sendiri nanti yang dia. Mudah-mudahan kena sasaran. Tapi yang bisa kamu kerjakan di sini aja. Kamu kalau khawatir sasarannya khawatir ini nggak sampai kemana-mana. You miss the point. Wah, education ini luar biasa seperti itu. Buddha Dharma itu is education. Memang jadi yang hanya kerjakan benar apa luar biasa. Temanya pakai anak-anak nggak apa-apa, tapi yang dalam sekali gitu, yang baik basic. Tulang ini perlombaan es krim yang paling enak sedunia antara anak-anak, suruh pilih es krim, suruh tanya, kemudian ternyata tidak ada, siapa yang salah, siapa yang benar, tulang tempe. Ada es krim paling enak sedunia untuk saya, ada untuk Heru, ada, tapi untuk semua no, itu ngajar apa emptiness. Oke. Dan semakin kita mengajar, semakin kita ikut, kalau ada anak-anak yang mengajar, semakin kamu tanam benih untuk bisa terima ajaran. Benih untuk bisa terima ajaran adalah kamu mengajar. Kamu sih. Mengajar tidak dalam berarti kata harus duduk di depan ngomong begini. No. Dalam kehidupan sehari-hari ini, pembicaraan kamu, apa, tingkah laku dan apa pencerminan kebahagiaanmu, ini loh ajaran. Maka dikatakan tadi yang kalau kita nggak lupa, makanya dikatakan tri siksa, tiga training, tiga latihan, ya, you know, ati sila, ati samati, ati prajna, ini yang apa high training tadi, ini penting sekali. Jadi akhirnya toh kita nanti bisanya bebas dari penderitaan kita dari sini, bebasnya dari samsara ini, tidak dari external thing tapi dari our mind, dari our mind. Jadi yang bisa ngalahkan semuanya nanti prajna akhirnya. Jadi semua arahnya itu nanti arahnya ke wisdom, arahnya ke prajna sini. Karena yang bikin onar, yang bikin kita di samsara ini avidya, kesalah pengertiannya. Jadi mulainya ke situ, akhirnya nanti ke situ. Everything termasuk doa semuanya. Yeah. Alright. So keep the good work. I think it's very nice. Okay. Oh ini ada yang tanya. Baru yang baca itu.
Ya, bagaimana pandangan Bapak tentang saham dalam Buddha Dharma? Apakah termasuk judi dari Joni?
Joni, kalau menurut kamu saham itu judi atau enggak? Enggak. Judi itu apa sih? Mengapa judi ini jelek? Ini konotasinya kan kalau judi jelek kan? saya kasih definisi ya. Ini dikatakan penyebab penderitaan kita ini ada 84 ribu variasi. 84 ribu ini bisa disimpulkan menjadi tiga yang disebut racun, malah disebut racun. Makanya disebut trivisa istilahnya, bahasa Sanskerta. Yang pertama ini sumber semuanya, ini disebut avidya. Yang kedua disebut raga dan dvesa, atau sering disebut moha, loba dan dosa. Saya kasih definisinya. Yang namanya loba ini atau raga ini melihat sesuatu berdasarkan sensory ini indrawi termasuk mental, merasa senang dan menganggap hanya bisa didapat dengan didapatkannya itu kita menjadi bahagia. Tapi begitu melihat begitu, karena melihat senang ini, kita mempunyai sifat membesar-besarkan. Jadi yang misalnya merah jadi merah-merah benar, yang soft jadi soft benar, yang kita dibebas-bebaskan. Kemudian yang paling berat, menganggap bahwa dengan tidak didapatkannya itu kita tidak bisa bahagia. Makanya sebetulnya terjemahnya bahasa Indonesianya, keserakahan ini sama sekali tidak tepat. Definisinya di Abhidhamma begini dan artinya ini. Makanya terjemahnya ini, keserakahan ini cuma karena dari terjemahan bahasa Inggris, gampangnya Chapman terjemahkan begini, wrong translation. Makanya kita harus coba pikirkan terjemah yang baik. Kemudian yang lainnya yang namanya dosa. Ini sebaliknya, melihat sesuatu kita enggak suka, kita ingin menjauhkan sejauh mungkin supaya kita menganggap bahwa dengan ini jauh kita baru bisa enggak menderita, dan juga kita besar-besarkan menderita. Nah, judi ini kadang-kadang karena kita pikir kebanyakan kamu pikir dengan judi ini kamu ingin menang kan? Rasa menang ini kan yang kamu juga. Saya tahu begini ini karena saya nggak usah sebut nama, tapi ini orang Jakarta, penjudi terkenal di sini, Keper waktu itu. Saya kagum sama beliau. Beliau ini sukses sekali di bidang lain, tapi dia judinya luar biasa. Makanya dia hidupnya susah, tapi kaya raya sampai tapi tanahnya habis akhirnya anugerah judi. Dia main bakarat, saya nggak tahu arti. Saya ngantar beliau di Perth ada kasino kan. Saya tanya ini berapa 20 tahun yang lalu. Saya tanya ini cara mainnya bagaimana om? Dia lihat saya marah dia. Salim, kamu jangan sekali-kali ikut belajar begini. Apa kamu tidak bisa lihat? Saya ini kan sakit. Kalau saya bisa berhenti judi ini, saya berhenti. Ini penjudi mendorong begini sekali $5,000. Benar-benar, saya lihat ini di special room. Kalau saya sebut namanya, kalian mungkin tahu juga orangnya. Orangnya sampai bilang, dia sama saya sayang juga sih. Dia bilang, kamu jangan sekali-kali belajar. Kalau kamu sekali, apa kamu tidak bisa lihat? Saya ini sakit. Sebab orang judi ini, kalau di kasino-kasinonya, tapi ternyata juga enggak di kasino saja. Di sini pun juga kalau sudah kecanduan luar biasa kan. Tapi mereka selalu diperlakukan yang baik dan selalu ingin menang. Dasarnya greed. Dasarnya kepingin sesuatu yang kamu. Lalu kamu besar-besarkan. Lalu kalau kamu enggak bisa dapat itu begitu. Nah kalau dasarnya begitu, then it's negative. Artinya negatif itu bukan salah atau benar, tapi dengan begitu itu hasilnya pasti tidak nyaman. Mengapa? Nah sekarang hitungannya begini. Sekarang saya kasih definisi satu lagi. Kebahagiaan ini dikatakan di Buddha Dharma, definisinya itu absent of, tidak adanya gangguan-gangguan batin. Tidak ada adukan batin. Aduk batin, ini bahasa Sanskertanya klesh. Pengaduk batin, klesha. Maka ini terjemahnya juga keliru kalau diterjemahkan kekotoran batin. Karena urusannya bukan kotor yang batin yang kotor. Urusannya diaduk. Lah kalau judi, menang juga teraduk, kalah lebih-lebih. Berarti ada klesanya atau enggak? Banyak. Ya mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Ini bukan soal salah. Kalau kamu main saham tapi tujuannya begitu dan teraduk-aduk, you check. Enggak usah tanya saya, you check. Arti teraduk kalau ada klesanya. Tapi kalau beli saham benar-benar untuk invest, pialangnya jagoan dan apa yang lain, you safe, enggak teraduk, naik syukur, enggak naik oke. It's not, bukan judi. Tapi kalau kamu main untuk, wah begini, enggak usah beli saham. Nawar tas di Mangga Dua juga clash. Dapat gak ya, dapat gak ya? 800, wah begini 800, 200. Ini klesha. Nawar oke. Bukan berarti nawar gak oke. Tapi kalau nawar dasarnya greed, dasarnya ketamakan, kepengen beli yang paling murah, semurah-murahnya, sesudah itu, wah kamu senangnya luar biasa, bisa beli 400 ribu yang dulu mintanya 1200, 1.200.000, kamu bisa beli 400 ribu, wah senang kamu pulang. Gak taunya di sebelahnya cuma jual 250 ribu. Tapi gak soal, kamu senang. Kamu sudah mikir gitu karena kamu bisa beli. Nah ini menurut saya rugi karena ada klesanya. Tapi seandainya nawar, kamu pikir ini sepantasnya berapa, saya maunya seberapa, saya tawar segitu, boleh oke, okay, gak boleh ya udah oke, okay. Nah itu lain sekali. Jadi kalau nawar pun pakai dharma. Lain kan? Alright.
Ya.
Oke, okay, ya Wi.
Ada tiga pertanyaan. Satu, saya kalau tadi kurang jelas mengenai jurus ketiga.
Oh.
Yang berat, lalu yang menarik yang tadi tentang apa? Dalam bisnis ada tiga hal yang khusus. Nanti terapan tentang harmoni. Bisa gak kasih contoh sedikit lebih detail tentang harmoni itu bagaimana ya?
Oh ya. Mungkin 1-2 pertanyaan lagi kemudian kita pulang, kalau enggak kasihan nanti ya. Yang pertama, yang jadi jurus ketiga ini sebetulnya harus jurus pertama. Artinya kita harus di bisnis pun kamu harus tahu bahwa segala sesuatu di sini ini bersifat tidak memuaskan, dan kamu tahu bahwa kehidupanmu kali ini berharga sekali, makanya kamu enggak mau apa gunakan kehidupan macam ini untuk di sini terus. Kamu ingin keluar, makanya tadi yang namanya Niryana tadi. Woi. Ini yang sering diterjemahkan bahasa Indonesianya apa? Meninggalkan keduniaan,
duniawian.
Salah sekali kan. Sama sekali lain sekali. Bukan soal meninggalkan hidup, tapi kamu sudah tahu bahwa hidup ini tidak memuaskan dan sebetulnya hidup ini hanya sifatnya sementara kan. Jadi kamu benar-benar kamu gunakan supaya kamu bisa keluar dari keadaan seperti ini. Sebab kalau kamu tidak bertekad untuk keluar dari keadaan seperti ini, kamu anggap this life is okay. Ini kita sering dikatakan tadi, jadi nyebut sedikit kata pasrah gitu misalnya. Pasrah ini enggak boleh pasrah sebetulnya dalam agama Buddha. Saya baca artikel di Koran Kompas. Dikatakan ada si pasrah, si sabar, dan si tak peduli. Saya senang sekali. Beautiful. Pasrah ini udah merasa beaten, gak bisa apa-apa begini, right? Pasrah gitu. Di agama Buddha dikatakan tidak ada satu pun yang tidak berubah-ubah. Aditya, anitya, anicanya. Artinya tidak mungkin kamu ini harus pasrah lalu tidak berubah apa-apa. Tidak ada yang harus dipasrahi. Enggak boleh pasrah. Sabar ini. Sudah, sabar ini diberkahi di Tuhan. Semua kamu terima. Enggak ada yang bilang gitu. Kalau kamu merasa orang Buddhis dijadikan alas kaki, no. Apa kehidupan ini sudah diterima aja yang sabar? No. Loh, katanya kanti, santi, sabar. Terjemahan salah. Terjemahnya itu, santi ini tidak bereaksi negatif kalau kamu menghadapi sesuatu yang tidak kamu sukai. Lain dengan sabar. Yang namanya sabar ini. Nah, sabar di sini artinya no. Artinya kita enggak boleh melihat itu. Mengapa? Karena urusannya tanaman biji. Kalau ada bijinya, pasti berubah. Pasti bisa berubah kita. Karena semuanya sunya. Nah, si tak peduli lebih-lebih lagi. Yang namanya cuek ini. No, no, no. Karena hidup ini hanya berarti kalau kamu peduli ke sesama. Hidup ini hanya berarti kebahagiaan ini hanya bisa kamu dapatkan kalau kamu berguna buat orang lain. Dewi kalau membantu anaknya, yang lebih bahagia siapa? Kamu. Guru ngajar anak-anak, orang-orang di sana, yang lebih bahagia siapa? Gurunya. Teorinya loh. Tapi kalau gurunya blue trick terus anaknya lari-lari, disuruh duduk, gak mau, siapa juga bisa. Tapi intinya itu, makanya di Quran Kompas dikatakan di Indonesia ini sekarang terlalu banyak orang si pasrah, si sabar, dan si tak peduli. Ini benar. Dan it's all wrong. Dan saya setuju dengan artikel ini. Salah satu menteri kita yang mengatakan di sini. Ini benar juga. Jadi saya kira Buddha Dharma very modern mengatakan anti ini. Yang beda di agama Buddha ini bukan pasrah tapi seeing. Jadi yang ketiga tadi we, artinya kita jangan menolak. Nah ini lain dengan pasrah. Artinya begini. Misalnya kamu kejeblos di lumpur, kamu tenggelam setengah di hati. Ini kalau kamu pasrah, ya udah pasrah, kamu di lumpur. Ya. Kalau saya bilang nggak melawan itu bukan berarti, wah sialan. Kalau kamu tadi saya nggak begini, nggak begini, percuma kan? Cuman kamu bisa terima, oke, saya begini, tidak ada negativity. Brilliant sama. Cara keluarnya bagaimana? Intelligence ini keluarnya begini. Dengan very peaceful heart. Kepintaran, kepandaian kita ini timbulnya when your heart is very peaceful. His Holiness mengatakan begitu. Pintaran sana. Kalau hati kamu gak peaceful, you cannot come out. Makanya ini lain sekali. Tapi ini untuk retreat sepertinya. Ini salah satu judul retreatnya. Nanti we'll talk about that. Jadi terus untuk tadi Awi yang mengatakan harmonis, contohnya kan? Harmonis dalam kata, dalam arti kata di sini bukan berarti kita sama-sama kalau lunch barengan atau kalau anber, tapi merasa mempunyai kesatuan tujuan. Sinkron. Semua orang di kantor itu tahu tujuan kantor ini apa. Tahu misalnya kita ambil kantor, caranya servis bagaimana, standarnya bagaimana. Apa ini yang dimaksud? Ini apa? Harmonis, apa? Keselarasan. Selaras cara berpikirnya. Semua dasarnya namanya strada atau faith. Artinya tahu tujuannya ini apa. Harmonis ini artinya begitu. Jadi contoh utamanya W, yang tukang, dari tukang keamanan sampai counter girl sampai managing directornya tahu bahwa tujuan di sini adalah service. Misalnya service-service-nya apa? They share that keharmonisan. satu sama lain tidak ada apa salah menyalahkan, tidak ada apa, semuanya sinkron, all doing the same. Itu artinya. Yang ketiga tadi apa, Bi?
Customer.
Oh,
customer yang merugikan kita.
Nah, customer yang merugikan kita, kita dekat di sini. Kita harus bedakan antara the action dan the person. Kalau customer-nya merugikan, pegawai kita merugikan, enggak gitu, cut action-nya. Tapi never hate the person. Ada bedanya. Perbuatannya saya enggak bisa terima. Lain kali I don't do with you. Tapi you okay as a person. Tapi perbuatannya jadi dibedakan antara actionnya dan orangnya. Ini saya kira penting sekali. Nah ini kadang-kadang kita gak bisa bedakan begini. Anak-anak gitu misalnya kalau nakal, wah kamu anaknya kan, sebetulnya yang kamu keberatan kan tinggal lakunya. Anaknya jadi anak itu ya memang begitu. Ada nakalnya, ada apanya. Tapi kita tidak bisa membedakan antara orangnya dan kelakuannya. Nah ini makanya saya agak apa ikut, bukan protes, cuma saya ikut menerangkan. Pada waktu saya diterangkan katanya ada seorang bantai menerangkan bahwa ya lucu kedengarannya, kalau waktu ini bisa disembuhkan, kalau watak ini tidak bisa disembuhkan. Saya dengar begitu, no no no, watak ini batuk, bahasa Jawa. Ini bermain pakai bahasa Jawa ada pan gini. Batuk bisa disembuhin kalau watak itu enggak bisa. Watak ini sifat. Ini keliru besar. Justru enggak ada yang tidak bisa dirubah. Apalagi yang namanya watak. Ini watak seperti tadi Dewi sebenarnya banyak dijadikan alasan. Karena laki saya enggak usah ikut cuci-cuci. Karena saya lahirkan orang pemarah, kamu harus kasih saya dispensasi kalau saya marah. Kamu harus ngerti, karena saya dilahirkan pemarah. Saya orangnya enggak sabaran, atau saya orangnya begini. Berapa kali kita menggunakan penghalalkan macam begitu? It's not true. Selama itu mind, Master Shanti Dewa mengatakan begitu, mind ini selalu bisa dirubah. Kalau kamu tidak merubah watak, mencapai nirwanamu bagaimana? Jadi harusnya kata-kata itu dirubah. Tidak cuma watuk, watak pun bisa dirubah. Harusnya. Harusnya kalau memang pakai bagi itu. Ini kadang-kadang ini ada ucapan-ucapan nenek moyang yang kelihatannya wah kata-kata mutiara, mematikan malah. Ini bikin repot ini. Ini benar-benar membuat patah semangat. Kalau watak sudah begini, ya udah. Saya orangnya pemalas. Saya tidur terus, makanan tolong dibawa ke sini. Lama-lama bilang, wah makanan, saya orangnya pemalas, saya minta disuap dong. Disuapin. Lama-lama, kok disuapin, tolong kunyain dan saya telan aja. You can't do that. You know. Jadi kalau ada customer, then you got like that. Okay. Mungkin satu pertanyaan lagi kalau ada, baik, silakan kalau ya, mas.
Jadi jawabannya tak akan terang juga ya. Action dan person berbeda.
Yes, very different. Ya. Very different.
Tapi sekarang mungkin jelas ya.
Jelas saja jelas.
Masih ada lagi kalau. So. Ya, sekarang dari tadi yang sebelah kiri itu ya. Lu?
Ya kalau nggak ada, ya. It's good.
Belum ada yang sebelah kiri lagi kembali. Jika ada yang bertanya. Ya, mau bertanya Pak?
Om Mari silakan. Jangan sungkan. Iya. Ini ada dua jawaban. Nah, namanya siapa?
Baik.
Ferry. Nah ini ada dua jawaban. Kamu jawabannya mau jawaban konvensional atau jawaban ultimate? Sebab ini perlawanan. Ini perlawanan. Kalau jawaban konvensional, karyawan dengan bos yang diuntungkan siapa? Kalau menurut kamu dari segi konvensional yang diuntungkan siapa?
Bos.
Siapa yang diuntungkan dari segi konvensional dari sehari-hari? Kalau menurut Ferry, siapa yang diuntungkan? Nah, ini sudah agak tidak cuma konvensional, sudah wisdom. Nah, sekarang jawabannya gini dah. Entah kamu mau balik kemana, dalam Buddha Dharma, yang diuntungkan itu selalu saya. Nih, pelakunya. Siapapun, karena kita nggak bisa. Kamu mau kasih uang, itu tergantung yang dikasih juga. Kalau yang dikasih ini nggak punya karma untuk diberi uang, kamu mau kasih beberapa, nggak akan bisa dia nikmati, nggak bisa cuma yang untuk. Makanya Lord Buddha mengatakan ini perlawanan sekali dengan pemikiran biasa. Ternyata semuanya ini pusatnya I. Lucunya, tapi hanya bisa positif, hanya bisa nanti membawa kenyamanan, hanya bisa membawa karma baik, kalau kita tidak memikirkan keuntungan kita sendiri. Lucu kan? Bahkan dikatakan, semua penderitaan di dunia ini disebabkan karena kita ingin memikirkan kebahagiaan kita sendiri. Saya ulangi ya, ini apa, radikal sekali. Fundamentalist Buddhist. Semua penderitaan di dunia ini disebabkan karena kita memikirkan keinginan kita, kebahagiaan kita sendiri. Semua kebahagiaan di dunia ini, ini loh kata-katanya, semua kebahagiaan di dunia ini disebabkan karena kita memikirkan kebahagiaan orang lain. Luar biasa kan? Iya. Jadi begini, kuncinya kalau kamu mau mikirkan, kalau kamu mau bahagia, pikirkanlah yang lain. Kalau kamu terus-menerus mikirkan kamu sendiri, menang-menangan sendiri, biarpun dari segi konvensional, saya yang menang, saya yang benar, shut up, I'm right. Atau kamu nurut, saya begini, saya yang paling benar. Selama kamu berpikir begini, itu 100% ini akan menyebabkan ketidaknyamanan. Luar biasa kan pernyataan macam begini. Jadi terbalik sekali. Gak apa-apa, mama selalu akan support saya, ibu saya selalu oke, saya selalu gini-gini ngomong. Bahkan saya tadi cerita di Seoul University, mengatakan study dari Boston University ini membuktikan bahwa orang yang menggunakan kata I, me, mine, terus itu 70% saya mencoba terjemahkan bahasa Inggris, ini enggak khusus ya. Ada study, research yang jelas sekali membuktikan bahwa orang yang sering menggunakan kata saya, I, me, selalu ceritanya begitu ya, itu semakin kamu menggunakan kata-kata begitu, itu kamu 70% mempunyai kemungkinan 70% lebih banyak mengalami serangan jantung. It's true. It's true. Kedengarannya lucu kan? It's true. Ini fakta kedokteran. Semakin kita, wah saya begini, I'm like this. Jatuh berdebar-debar terus, khawatir kan? Berani benar kamu ngomong saya begitu? Apa benar kamu begitu? Mungkin ini jantung berdebar terus, 70% kamu dapat serangan jantung lebih banyak. Luar biasa. Makanya persoalannya bukan siapa yang menguntungkan, karyawan atau bos. polisi atau guru atau murid, bukan itu kan? Ternyata semuanya from your heart, tanamnya. Dari segi konvensional, yes, kamu bisa full. Tapi dari segi dalam, kalau kamu benar-benar ingin mempraktekkan menjalankan Buddha Dharma, yang dicek is your mind. Maka dikatakan, kalian gak usah jadi dukun, gak usah punya kebiasaan, gak usah punya habisnya, apa clairvoyan. Kamu mau tahu hidupmu kayak apa dulunya? Jangan bilang jadi Napoleon, jangan jadi apa. Kamu lihat hidupmu sekarang. Kamu mau tahu kehidupanmu yang akan datang? Check your mind now. Pasti kamu tahu hidupmu nanti kayak. Maksudnya? Oh, konvensional begitu. Nah, sederhana sekali. Misalnya, kita makan di restoran. Nah, ini intinya sebetulnya sederhana. Makanya saya coba kasih contoh ini dulu ya. Nanti dari segi bisnis. Misalnya kita makan di restoran, ya, kita sudah bayar kan. Kita yang namanya pelayan itu namanya sendiri pelayan, artinya melayani kita kan. Sudah sepantasnya kita melayani. Makanya, hey, minta aja begini, it's okay. Tapi seandainya kita tahu bahwa tujuannya ini sebetulnya kenyamanan ini kita dapat dari karena dulu kita membuat orang yang nyaman, maka kali ini kita akan buat yang nyaman. Waktu diantar, Pak, terima kasih Pak, gitu. Apa senyum sedikit gitu. Terima kasih. Sesudah makan enggak banyak, piring ini kita rapiin di meja. Sedikit aja. Saya tanggung orang yang melayani ini lalu senyum. You make them happy. Tidak urusan siapa untung siapa rugi, tapi kamu tanam benih untuk nanti kamu akan melihat semakin kamu dilayani dan kamu bikin orang happy. Ini coba, silakan dicoba. Lain kali kalian di restoran coba. Terima kasih Pak. Atau kalau sudah makan ini dirapiin, di piringnya ditumpuk. Hal kecil Dharma, ya, ultimate Dharma, bukan conventional Dharma. Ultimate Dharma conventional kita sudah bayar kerjaanmu. Sebab kalau ini nanti saya yang bersihin, kamu malah dikeluarin, nggak ada kerjaan untuk kamu. Bukan begitu kan? Itu conventional. Kerjaan juga sama di kantor. Kita kan selalu mikir, wah bos ini enak-enak terus. Kita karyawan setengah mati, bos ini nggak pernah appreciate. Taunya kalau kita salah ngomong, iya kan? Kita ngomongnya selalu begitu kan? Nah, dibalik, mengapa kita selalu melihat bos ini selalu nggak fair gini? Ini kalau benar loh, ini kalau benar, kalau Lord Buddha benar dan urusan pen tulang ini benar, berarti dulu kita selalu memperlakukan orang seperti itu. Makanya sekarang bos ini bersifat apa? Sunya. Bosnya kosong. Sebab bos yang kelihatannya boceng, yang bos yang jahat begini, disayangi istrinya loh, disayangi anak-anaknya. Jadi okay sebetulnya orangnya. Mungkin kalau gak jadi bos juga bisa jadi teman baik. Tapi jadi bos, mengapa kamu lihat bos begitu? Yang salah siapa? Bukan salah, kamu yang bikin. Setri kawan, kamu tanamnya benihnya. Kamu sekarang lagi panen, lihat bos kamu yang gak benar. Ini cara lihat pakai sunyata. Modern sekali Buddha Dharma. Jadi gak ada persoalan kan. Ada yang namanya Buddhis jihad, ya, satu-satunya yang jihad itu against our own mind. Klesa kita begitu keluar, boom, bom sekali itu. Karena ini yang bikin onar. Kita lihatnya ke dalam. Sebelum tangan begini, lihat dulu ke dalam. Gampang ukurannya. Saya tutup dengan definisi ini, kemudian kita pulang. Jadi konsep good, konsep baik dalam Buddha Dharma ini sesuatu yang nanti dinikmati hasilnya sebagai sesuatu yang nyaman. Sesuatu itu bad atau jelek, itu nanti yang hasilnya kita nikmati sebagai sesuatu yang tidak nyaman. Jadi kalau dibalik, digigit nyamuk, nyaman atau enggak? Enggak nyaman. Berarti apa? Dulu kita begini. Sebab digigit nyamuk belum tentu enggak nyaman. Belum tentu nyaman. Kadang-kadang digigit nyamuk enggak berasa. Kalau lagi seru-serunya nonton apa atau baca buku, ya kan? Tapi kalau lagi mengerin drama memang mulai itu untuk latihan. You see, it's all good thing. Jadi believe, bukan cuma believe, cuma hanya percaya. Lord Buddha mengatakan, jangan percaya. Kalau kamu hanya percaya omongan Lord Buddha, kamu melecehkan saya. Diamati, diteliti. Memang benar, paketnya macam-macam. Secocoknya, nggak apa-apa. Makanya this is Buddha Dharma, you know? Apa dan makanya Lord Buddha ini selalu senyum. Beliau lihat kita ini anak-anak kecil, mainan, berebut ini berebut itu, bertengkar ini bertengkar itu, ya seperti anak-anak main. Beliau bodoh kalian. Tapi beliau senyum juga tahu bahwa nantinya kalau kalian sudah dewasa, makanya namanya kita-kita ini pratajana, anak kecil pratajana. Nanti kalau kita sudah jadi Arya, sudah mencapai Darsana Marga, baru kamu tahu. Kamu nanti gak sering berebut begini, nanti akhirnya kamu mencapai suatu keadaan di mana kamu tidak lagi mengalami penderitaan. Bahasa Inggrisnya a state beyond sorrow. Keadaan di mana kamu tidak akan lagi mengalami penderitaan. Bahasa Tibetnya nyangen, lende pa, nyangde bahasa. Bahasa Sanskritnya nirwana. Bahasa Palinya nibbana. Jadi nibbana itu sebetulnya hanya state of mind di mana kamu tidak lagi mengalami penderitaan. Bukan tempat, tidak punya postcode, kode pos, enggak ada. Apa ini mana? Ini your mind. It's all that mind. Alright. Anyway, thank you so much. Bye bye.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Saya terima kasih sini untuk Pak Heru. Ini apa sih? Yang sudah menemani saya di sini.
Ya, terima kasih.